ሕማም ኤድስ ንምውጋድ ዝግበር ናይ ስነ ሕክምና ንናይ ዝተፈላለዩ ናይ ስነ ምርምር ፃዕርታት ዘቕርቦም ውፅኢታትን ዝሕብሮ ሓይሊ ጥበብ ንምልላይ ኣብ ዝብል ቀንዲ ነጥቢ ዘተኮረ ሕማም ኤድስ ብዓንተውኡ ንምክልኻልን ነቶም በዚ ሕማም ዝተለኽፉ እንታይነት ዝውሃብ ኣገልግሎት ክንክን ሕክምናን ሰብ ዘማእከለ ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ንክካየድ ብዛዕባ ክንክን ጥዕናን ሰብ ሙያ ሕክምናን ዝሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምኽርን ሕያዋይ ሳምራዊ ተሰሚ ብዛዕባ ክንክን ጥዕና ዝግደስ ናይ ግብረሰናይ ማሕበር ብሓባር ዘዳለውዎ ዓውደ መፅናዕቲ ካብ ትማሊ ዕለት 27 ግንቦት 211 ዓ.ም ጀሚሩ ሮማ ኣብ ዝርከብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስ 10 ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ይካየድ ከም ዘሎ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ እንከመልክት ብዛዕባ እዚ ዝካየድ ዘሎ ዓውደ መፅናዕቲ ኣመልኪቶም ብዛዕባ ክንክን ጥዕናን ሰብ ሙያ ሕክምናን ዝግደስ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ሊቃ መንበር ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ዚግሙንት ዘመውስኪ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ቤተ ክርስቲያን ብዝተፈላለዩ ናይ ሕክምና ናይ ግብረሰናይ ማሕበራታ ገይራ ነቲ ኣብ ዓለም ንናይ ኤድስ ሕሙማን ዝወሃብ ናይ ሕክምና ኣገልግሎትን ነዚ ሕማም ንምውጋር ኣብ ዝግበር ፃዕሪ 25 ሚእታዊ ከም እትሽፍናት ዘኻኺሮም ናይዚ ዓውደ መፅናዕቲ ቀንዲ ዕላማ እቲ ንኤድስ ሕሙማን ዝወሃብ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕናን ደገፍን ብዝያዳ ንምምሕያሽን ብናይ ቤተ ክርስቲያን ስልጣናዊ ትምህርቲ ተመሪሑ ምስቲ እዋናዊ ናይ ስነ ሕክምና ንናይ ስነ ምርምር ተበፅሖ ዝተመ ዓራረይ ክኸውን ንምትብባዕን መምርሒ ንምሃብ ከም ዝኾነ ጠቒሶም እዚ ድማ ናይ ስነ ሕክምና ስነ ምርምርን ኣገልግሎት ከምኡ ድማ ብዛዕባ ሕማም ኤድስ ዝወሃብ ህንፀትን ንህሙማን ዝቐርብ ደገፍን ንምትብባዕን እዋናውነት ክህልዎ ዝድግፍ እቲ ዝቐርብ ኣገልግሎት ዝተዋሃደ ክኸውን ሰብኣውነት ዝዓሰሎ ብሉፅ መታን ክኸውን እቲ ዝውሃብ ኣገልግሎት ጥዕናን ህንፀትን ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ስልጣናዊ ትምህርቲ ዝቆመ ክኸውንን በዚ መሰረቲ ድማ ንህሙማንን ሰብ ሙያ ሕክምና ዘተኮረ ዝሕንፀፅ ሓወራ ግብረነልዎ ንምርግጋፅ ዝድግፍ እዩ ኢሎም። ሕማም ኤድስ ዘስዓቦን ዘስዕቦ ዘሎ ማሕበራውን ሰብኣውን ኢኮኖምያውን ፀገማት ብምልላይ ነቲ በዚ ሽግር እዚ ዝተጠቕሑ ስድራ ቤታትን ኣባላት ሕብረተሰብን ቀረባ ኮይና ደገፍ ንምቕራብ ዝፍፀም ናይ ግብረሰናይ ኣገልግሎት ብሉፅ መታን ክኸውን ዘተባብዕን ዘነፅርን ዓውደ መፅናዕቲ እውን እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።